Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Rado Šmitrović i u Autogramu ću vam predstaviti treći klavirski trio Eduarda Laloa. Trio je komponovan 1880. gotovo 30 godina nakon Lalovog posljednjeg obraćanja ovom žanru. Reč je o delu nastalom u periodu stvaralačkog uspona francuskog kompozitora i svega nekoliko godina nakon velikog uspeha koji je postigao premijerom Španske simfonije na kojoj je svirao čuveni Pablo de Sarasate. Iako je najznačajnije domete dosega u okvirima velikih simfonijskih ostvarenja, Lalo je dao autentičan doprinos i kamernom žanru. Njegova klavirska trija, pored Saint-Saensovih i Foreovih, predstavljaju pionirske poduhvate francuskog poznog romantizma, a posebno se izdvaja treći trio koji ukazuje na autorovu umetničku zrelost i znalački pristup žanru. Tako Lalo, kao iskusni violinista i violista, koji je deo svoje karijere posvetio upravo kamernom muziciranju, pokazuje umeće ostvarivanja sklada između deonica i poznavanje instrumentalnih mogućnosti. Prvi stav, označen kao Allegro Appassionato, sadrži turbulentni karakter i strastvenu atmosferu, koja se na najupečatljiviji način može čuti u prvoj temi zasnovanoj na dijalogu violine i violončela. Sledi skercuzni drugi stav sa furioznim klavirom koji stakato akordskom pratnjom daje harmonsku i karakternu osnovu na koju se nadovezuju vehementne deonice ostalih instrumenata, a zatim i dugački lamentozni treći stav. On zauzima najveći deo kompozicije, a nakon ovog stava koji mnogi kritičari povezuju sa poetikom Cezara Franka, inače Lalovog savremenika i prijatelja, sledi kraće Šumanovsko finale. Inače, u ovom, kao i u ostalim delovima ostvarenja, autor zadržava odnose između instrumenata zasnovane na jasnoj podeli na pratnju koju iznosi klavir i glavnu deonicu koju donosi violina. Violončelo mahom ostaje u drugom planu, doprinoseći opšte harmonskoj slici dela i dopunjujući deonicu violine. Generalno posmatrano, trio je izvođački veoma atraktivan sa brojnim tehničkim zahtevima, posebno izraženim u klavirskom i violinskom partu. Lalo konstantno menja faktorne slike i gradi upečatljive, pitoreskno osmišljene harmonske progresije koje stvaraju maštoviti tonski svet. Takođe, autor vodi računa o pevljivosti i melodičnosti svih tematskih materijala koje zatim razvija varijaciono i kontrapunktski. Jedan od Lalovih biografa je sljedećim rečima opisao njegov treći klavirski trio. Reč je o ostvarenju koje predstavlja zrak svetlosti u pomalo maglovitoj francuskoj muzici kasnog 19. veka, unoseći u nju radost, život, nežnost, lišenu sentimentalnosti i goreću strast oslobođenu pukog erotizma. Treći klavirski trio Eduarda Laloa slušat ćemo u izvođenju trija Parnasus.
Thank you.
bio je ovo treći klavirski trio Eduarda Laloa u izvođenju trija Parnassus. U nastavku autograma čućemo i Lalov klavirski koncert u interpretaciji Filipea Bianconija i orkestra Filharmonije iz Nice pod upravom Marka Guidarinija.
Thank you.
Slušali smo klavirski koncert Eduarda Laloa u izvođenju Filipea Bianconija i orkestra Filharmonije iz Nice pod upravom Marka Guidarinija. Poštovani slušalci, ovom kompozicijom završamo današnji autogram posvećen Lalovom trećem klavirskom triju. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.